poetičtějším způsobem vyjádřeno, budeš zaznamenán v knihách. To je úplně to též. Pomínáte si, že ve Starém zákoně se mluví o knihách, ve kterých jsou tito lidé zaznamenáni, a to je metafora, která znamená, že Pán Bůh o těchto lidech ví, protože jsou také lidé, o kterých Pán Bůh nic neví. To znamená, na které zapomněl. A to je průšvih. A tohle to rozvíjí několik Ježíšových výroků v evangeliích. Poprvé se na tuhle tu skutečnost Ježíš dostane v kázání nahoře v 7. kapitole u Matouše, oddíl 21 až 23. Jo, poslouchejte to sdělení. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů, a tehdy jim prohlásím, já jsem vás nikdy neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. Jo, ta formulace, já jsem vás ale nikdy neznal. A oni mu řeknou, my jsme to dělali ve tvém jménu. A když jim tohleto řekne, tak mají konec, to je utrum. Já jsem vás neznal, vy sem nepatříte vůbec. Proto ten služebník dostává ujištění, ty nebudeš zapomenut. O tobě na tvou adresu to nikdy nebude vysloveno. Já jsem vás nikdy neznal. No ale znáte to, tuto tu formulaci, znáte i z podobenství o družičkách. Že tam na konci ty družičky, které si obstarají s obtížemi olej, a doběhnou tam a zaklepou na dveře a dveře se jim otevřou. On jim řekne, ale já vás neznám. A Bůh. A je to tam na několika více místech. Takže to nejhorší, co člověka může postihnout, je, že se setká s touhle zprávou. A služebníkovi je dopředu řečeno, že se s touhle zprávou nesetká. Proto jsem řekl, že to je možná to nejdůležitější sdělení, které se k němu dostává, k tomu služebníkovi. Jo, nebudeš zapomenut. Neboli naději má ten, koho podržuje Hospodin ve své mysli, ne kdo vymítá zlé duchy v Boží jménu. To je zvláštní perspektiva. Teď jsem to propojil s tím novozákonním textem. Ale jak my se máme udržet nebo dostat do Hospodinovy mysli, na to není žádná instrukce a to asi ani není v naší kompetenci. To záleží přece na Pánu Bohu. Vidíte, že zase tady máte v tomhletom textu pokaždé, když ten Hospodin mluví na toho služebníka, tak pokaždé řekne, na koho mluví, kdo tím služebníkem je. A pokaždé tam máte tam je jména Jákob a Izrael. Tady dokonce dvakrát. Jo? A pořád jsou ve hře jedinec i kolektiv a pořád musíme mít na mysli, že to jméno Izrael označuje tím jménem Izrael, Bůh označuje člověka, kterého proměnil. Proměněného člověka. Proto tady říká, já na tobě pracuji. Já tě tvořím. Tak. A ještě tam je ale jedna myšlenka. Nebo dvě. Dvě v tom 22. verši. A ty jsou taky důležité a taky jsou součástí té výzvy počáteční. Pamatuj na to. Na to vzpomínej. Tohle udržuj v mysli. My jsme si řekli, že má udržovat v mysli. Že se má udržovat mysli, že tě formuji, že seš služebník pro mě a že nebudeš zapomenut. Tohle má udržovat v mysli. Jo? A pokud my to čteme, my to taky slyšíme vlastně. To neslyší jenom ten služebník. Teď to slyšíme my. Takže vlastně pro nás je to podmět, abychom i my tyto skutečnosti udržovali v mysli. Seš tady pro mě, říká Hospodin, pak je tam napsáno, formuji tě, pracuji na tobě, a pak je tam napsáno, nebudeš zapomenout. A potom ještě má udržovat v mysli dvě věci. Zaženu tvou nevěru jako mračno, tady úplně doslova překládá český ekumenický překlad, a jako oblak tvé hříchy, což jsou zase ty dvě věty, jak jsem vám říkal, že se s tím pracuje ve Starém zákoně hodně často, jmenuje se to paralelismus membrorum, a dvěma větama je popsána jedna skutečnost. Vymazání hříchu. To, o čem jsme zpívali asi v té poslední písničce. My víme, že ten služebník je role, do které ten Ježíš vstoupil, že jo, a není tam sám. A on tam ani nechce být sám přece. Teď on do té role zve i ty svoje učedníky, vzpomínáte si. Já jsem vám dal příklad, abyste tam, kde jsem já, byli i vy, někde řekne. Ale to, co je tady strašně zajímavé, to jsou dvě věci. Jednak to, že Hospodin ty hříchy vymazává, to je jedna zajímavá věc. Na to upozornila Olga ve spojitosti s tím dnem smíření, k tomu se ještě možná vrátíme. Ale jednak to, že u toho služebníka se objevuje nevěra a hříchy, nebo tady jsou spíš tvé nevěry a tvé hříchy. Ekumenická Bible tam má jednotné číslo, v tom původním textu je množné číslo. A to slovo, které překládají jako nevěra, to takhle může samozřejmě být přeloženo, ale původně to znamená vzpoury. To je termín, který znamená vzpoury, no a hříchy, to jsou chyby, omyly. Ten služebník to má prostě. A on to přizná v té další ebecké písni, už to uslyšíte. To znamená, on není v tomto smyslu bezhříšný nebo dokonalý. Je to člověk. Ale ta první věc je ta Hospodinova vůle, kterou tady vyjadřuje, se s tím jeho hříchem vypořádat. Není tam napsáno, až si svoje hříchy uvědomíš a požádáš mě, abych ti odpustil, tak ti vyhovím. Jo? Vůbec tam není takováhle podmínka. Tam je napsáno, že Hospodin to prostě bude dělat, protože se k tomu rozhodl. Jakmile asi se to tam objeví, tak bude mazat. Zahánět jako mračno. Rozptylovat jako oblaky. No a ten den smíření patří mezi pět svátků, které stanovil Hospodin k svému lidu. A v tomto svátku je Hospodin vlastně nutí uvědomovat si svůj duchovní stav a řešit to. To znamená vyznat ty svoje hříchy před Pánem Bohem, přinést mu to, otevřít mu to svoje nitro a odejít při tom svátku s ujištěním, že Hospodin to akceptuje a přikrývá. To sloveso smířit znamená původně přikrývat. Ten význam je přikrývat. Jo, takže to smířit už asi další rozměr toho. Ty hříchy tam jsou, nejsou spláchnutý, ale jsou přikrytý, takže nevolají po nějakém řešení. Jsou deaktivovány. To je den smíření. Těch pět svátků totiž Hospodin stanovil proto, aby si člověk každý rok uvědomil pět klíčových duchovních nebo spirituálních skutečností, které je třeba v životě opakovaně řešit. A tohle to je jedna z nich. Jo, to není prostě jenom společenská záležitost, jako je u nás oslava státní svátek 28. října nebo den státnosti 28. září. Že jo? Ale tohle to je něco jiného úplně. To jsou prostě body, kdy se má člověk zastavit a na Hospodinu v pokyn si zpracovat ty podněty, které ten Hospodin chce, aby se zrovna v tuto dobu zpracovávaly. Ale to byla odbočka. V té písni o Hospodinově služebníkovi ten služebník se dozvídá, že Hospodin to hlídá, aby ta nevěra nebo ty hříchy nepřerostly a že to bude řešit, nebo že to řeší. A nebo že to vyřešil. No teď už my jsme si řekli, že ta hebrejština má ta slovesa bez těch časů. A my to máme ale v té mysli, to jsou ty stereotypy, my to máme v té mysli posunutý do té budoucnosti, že ty hříchy teprve Bůh vyřeší. Ale co když už on to vyřešil? Vzpomeňte si, jak jsme si četli v tom listu Efeským, který den to bylo, ten první, druhý den, v tom listu Efeským, že to tam bylo psáno v minulém čase. Když jste ještě byli mrtví pro své hříchy, on vás vzkřísil, posadil na nebesích a tak dále. Možná je to hotový. Ale on klidně z toho může slyšet, zahladil jsem už. Jo? Nemusíš se o to vůbec starat. Tohle není tvoje starost. Pak by to bylo ještě silnější totiž. Ten minulý čas je v tomto případě silnější než ten budoucí. A poslední věta, to znamená poslední prvek, který má udržovat ve své mysli. Tak si ještě zopakujeme, jich celkem 5 v této ebecké písni. Poslední je, vrať se ke mně, to tam taky ještě nebylo, protože jsem tě vykoupil. Takhle je to tam doslova, králiští to musí mít taky, protože nebo neboť. Že jo? Tady to zase není, navrať se ke mně, já tě vykoupím. Oni sledují spíš tu linku té budoucnosti v tom překladu. A tady je zase ta spojka, protože já jsem tě vykoupil, to sloveso vykoupil už jsme tam měli. Tím jsme se zabývali, myslím, že to bylo zrovna té první písni. Takže to slyší po druhé minimálně. A je to argument, proč se má vrátit, no protože jsi vykoupen. Nic jiného ti nezbývá. To je příčina tvého návratu, je, už jsem za tebe zaplatil. Investoval jsem do tebe. Koupil jsem si tě. Což je divný, že jo? Ale v logice toho lidského uvažování je to přijatelné. No ale to, co je tam znepokojivé, to je ten výraz, ten rozkazovací způsob, vrať se ke mně. Kdybyste někomu rozkazovali, aby se vrátil, když odešel? Ale to je divný, že by ten služebník odešel. Ale když tam mluví o té nedůvěře, nevěře a o těch hříších, tak se tím možná to propojuje. Možná to spolu souvisí. V hebrejštině to sloveso vrať se může překládat taky obrať se. Vrátit a obrátit. My máme jako dvě slova, která mají trošku odlišný význam. Oni to mají jako jedno slovo. Že vrátit se, když jdete někam pryč, tak je potřeba se vrátit, ale abyste se mohli vrátit, tak se na té cestě musíte otočit. Takže obrátit se směrem k tomu Pánu Bohu a zády k tomu cíli, kam jsem směřoval. Obrátit se, obrácení. Termín, který se používá v křesťanské církvi, obrácení. Jo, tady je ve hře. Pamatuj a vrať se. Jsou tam dva pokyny. To jsou poslední slova, která ten služebník od Hospodina slyší. Pamatuj, na co má pamatovat. Seš tady pro mě, formuji tě, nebudeš zapomenut, zaženu nebo zahnal jsem tvoje nevěrnosti, vykoupil jsem tě a možná i to vrať se si má pamatovat, že to má dělat pořád. Takže ne pět, ale šest podnětů. Tak to už je takový srozumitelný. To znamená, že ten služebník, i když ten Hospodin na něm pracuje, tak on na sobě musí pracovat také. On se musí o něco starat. On se musí starat, aby ten vztah s tím Pánem Bohem fungoval. A stará se o to tak, že bude v mysli udržovat, ve své paměti udržovat vzpomínku na to, že Hospodin na něj působí, že si bude připomínat, pro koho tady je, že si bude připomínat, že ten Hospodin na něj nezapomněl a že bude vědět a udržovat ve své paměti, že ten Hospodin do něj investoval a že tedy mu patří, když je vykoupený. Protože ten vykupitel, ten je majitelem toho vykoupeného. Když je třeba definovat slovo hřích ve Starém zákoně, tak nejsrozumitelněji se to definuje na příběhu Davida a Batšeby. Ten si vybavujete, že jo? Co se tam stalo? No a pak přijde na Hospodinu v podnět, přijde ten Nátan a vypráví mu to podobenství o tom boháči a chudákovi. Chudák má jednu ovečku, boháč hodně, k boháčovi přijde návštěva, ale jemu je líto z toho množství si vzít nějakou ovci, no tak sebere tomu chudákovi a připraví té návštěvě jídlo z ovečky toho chudáka. A Davida to rozčílí, protože on to zpočátku pochopil, že za ním přicházejí jako za soudcem s řešením nějaké ošemetné situace. Jo? Takže on zareagoval jako soudce, protože nevěděl, že je řeč o něm. Tak rozhodl, vynesl rozsudek a pak mu Nátan řekl, teď si vynesl rozsudek nad sebou. A na to ten David reaguje slovy: zřešil jsem proti Hospodinu. A řekl Nátan k Davidovi, také Hospodin sňal, nebo jak to tam píš, překládaj, hřích z tebe sňal, nezemřeš. Jo? Tady je použito stejné slovo hřích, ale když ten David to akceptuje a uvědomí si, co to je, tak ten hřích ho nezabije. Tím, že mu ten Nátan ohlásil, Hospodin to sněl, nezemřeš, tak to znamená, je to deaktivováno. Jinak by platil ten rozsudek, který vynesl. Není to tam uvedeno jako nevěra. Je to v rabínských komentářích je to takhle hodnoceno, že to neměl dělat. Ale v samotném tom textu to není uvedeno, protože on samozřejmě řeší tu svou situaci svým způsobem, že jo, podle svého rozumu. Nespoléhá na Hospodina. Ale to, co je závažnější, to se stalo těm jeho synům, protože oni se oženili s Moabkama a oni překročili zákon. A protože tohle Hospodin zakázal, to je nepřekročitelný zákon. A oni ho překročili. Takže pokud ta smrt toho otce a těch synů s něčím souvisí, tak zřejmě víc asi s tím překročením toho zákona. Noemi potom, když se vrací, tak řekne, Hospodin na mě položil svou ruku, že jo, zhořko mi život, nesmíte mě nazývat, takže ona to vnímá, že do toho tím způsobem vstoupil Hospodin a díky Hospodinu umřel manžel i synové. Tak takhle ona to akceptuje. To je její vyznání víry. Protože Hospodin tam nic neříká. A vyprávěč toho příběhu, to znamená pisatel, taky nic. To říká jenom ta Noemi.
S tím přikrýváním hříchu my máme spíš jako asi to povědomí, že hřích je naopak potřeba vynášet na světlo, aby se s nima dalo něco dělat. Platí v novém zákoně, že je napsáno, že láska přikrývá množství hříchu. Co
přesto?
Nebo přesto? Co si pod tím člověk tak jako má představit? Praxi.
Tak může to znamenat výpověď o Bohu, Bůh, který miluje, právě tu svou lásku dokazuje tím, že to přikrývá. Že, ale tam není výslovně uvedeno, že jde o lásku Boží. Tam je jenom uvedeno, že to je láska, takže se to asi může vztahovat i na člověka. A tady bych byl opatrný. V tom smyslu, že ten text asi nechce říct, že když chlapec miluje nějaké děvče, anebo v obráceně, děvče miluje nějakého chlapce, a ten chlapec dělá evidentně špatné věci, ona si nemůže říct, miluju ho a tak to jakoby budu zametat pod koberec. Ale může se stát, že ten chlapec si to uvědomí, vyzná to, přizná se k tomu, otevře to, vyzná to a ona ho nepřestane milovat. Pak to znamená, že ta láska přikryje množství hříchů. Rozumíte tomu rozdílu? Ten první případ je špatně.
Já to vnímám tak, že když někdo nebo na někom uvidíme nějaký hřích, takže to neznamená, že to rozneseme po všech věřících ve smyslu břevna a přísku.
Přesně tak, ano. To je věc mezi Bohem a tím hřešícím člověkem.
A z toho budou další hřích.
Pak by to znamenalo, že ty vyznané hříchy, které vlastně si ten člověk uvědomil, ten vztah nenarušili. Ale nevypovídá to o tom, jo, když to děvče ho akceptuje po té, co ty hříchy vyznal, nevypovídá to o tom, že to Hospodin odpustil. To v tom textu není řečeno. Ale to už jsme u detailů velký. Ale my víme, že když ty své hříchy vyznáváme před Pánem Bohem, tak děláme něco, co ten Pán Bůh od nás chce, abychom dělali. A proto máme naději, nebo můžeme důvěřovat, nebo doufat, že když to uděláme, že ten Hospodin to přikryje. Ne.
Tak to přece ani v jednom případě nemůže člověk.
Ano, to je pravda, to nemůže člověk. Odpuštění já neumím přesně definovat. Vypadá to spíš tak, že odpuštění je vymazání toho hříchu. Kdežto přikrytí, to je deaktivace jenom. Že tam je. Je tam je, ano. To znamená v té mysli toho, proti kterému se hřešilo, to je, ale neřeší to. Je to jako záznam v rejstříku trestů. A odpuštění, to je výmaz z rejstříku trestů, jako kdyby nic nebylo. Ale To teď říkám spíš přibližně. Nevím to přesně, jestli to opravdu takhle je.
Tam je jasně řečeno, na tebe hříchy nevzpomenu nikdy více. Když...
Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Vítám vás tady. Dobrý den. Vzpomeňte si ještě na jednu věc, když bychom tomu chtěli rozumět na základě analogie s reálným životem, který žijeme. Jo? Když vám někdo ublíží, ale potom to se vám přijde omluvit, přizná to, třeba to i napraví. Jo? Vy ho máte rádi, vy mu to odpustíte, ale vám to nejde z té mysli vymazat. Jo, vy se budete celý život snažit, aby to neovlivnilo ten vztah třeba, aby se mu nepřestali důvěřovat. Jo, ale je to tam prostě. Tohle to asi nefunguje u Hospodina, že jo? Protože ten je schopen to vymazat dokonale. Jo, ale nám, my s tím máme problémy. Můžeme teda mít, nebo nemusíme taky. Ano. Ale může se stát, jo? Může se opravdu stát, to není vůbec vyloučený, že když tomu člověku odpustím opravdu z upřímného srdce, s modlitbou, tak to zmizí. A nebude nic, žádná vzpomínka, nic vyčítat a tak dále. To je ideální stav. Ale z reálné praxe vím, že to většinou tak není. Ne, to nedělejte. Léčba je strašně drahá. Ano, přesně tak. Tento bereš mahem.
Chci se vrátit ještě k té poslední písni, co jsme probírali. Proč tomu není připsán verš 23, ten poslední? Že ten je takový radostný. Lesejte nebesa.
To už, no, to není ta přímá řeč k tomu služebníkovi, to už je obecný. Teoreticky si to můžeme přečíst, že jo? To je hezká myšlenka. Končí to, Hospodin vykoupí Jákoba a proslaví se v Izraeli, že se jakoby přizná k tomu služebníkovi, ale stylem řeči to nepatří to do té přímé řeči k tomu služebníkovi. No, ale ještě než si dáme přestávku, tak já jsem tím chtěl původně začít, ale lepší čas je teď, že bychom to oddělili, ty čtyři písně o Hospodinově služebníkovi, které říká Hospodin, od těch dvou, které budou teď následovat a které říká ten služebník, že bychom to oddělili tím, že byste vy řekli, co vás z těch textů, které jsme probírali, co vám utkvělo v mysli, nebo co považujete za důležitý sdělení, jo? Co vás nějak přimělo si něco uvědomit, nějak se vám to propsalo dovnitř. Jestli chcete. Jestli tam vůbec něco takového bylo, jo, samozřejmě.
Ale to zůstalo.
To zůstalo, no. A nebo to ne, ne, může to, ten požadavek, který jsem teď na vás nesl, může být velmi náročný. Chápu, že brzká raná hodina.
Mě fascinuje třeba ta myšlenka toho služebníka. Nevím, nakolik si můžu troufat. V některých věcech sám sebe považuji aplikovat, takže sám sebe považuji za služebníka.
Ano, ano.
Jestli to není troufalost, anebo může, ano. Kdybych to udělal, tak je to strašně motivující, povzbuzující.
Ano.
I zavazující.
Na to se ptal bratr Milan, že jo, včera nebo převčírem, jestli opravdu na to máme právo do toho vstoupit i my a brát to, ono to takhle je otevřený. je to role, která je otevřená. Ale pořád je tam ta hospodinová aktivita na začátku. Ano.
Že se dám k dispozici.
Ano.
A pak v té realitě, že mě to až podbuzuje do toho reálního života, že to teda může udělat, aby něčemu
udělal. Mě tam spíš taky fascinuje to, že ten hospodin tomu služebnímu skoro věří víc, než on sám sobě.
Ano, to je hezká myšlenka. Že mu věří víc, než sám sobě.
Že ho pověřil a schopný.
No jistě, ano. Hospodin, to je zajímavá myšlenka, že hospodin nám, jeho vyznavačům vlastně důvěřuje.
Takže dnešní doba, kdy je spousta lidí zbabělých nebo ubojácných, ustrašených, nevěřících v hodně a mezi křesťany taky, tak to je projev, že neakceptujeme to, co Pán už sám udělal.
Ne, tady jde o skromnost.
Je to přirozené, přirozené chování. Že? Olga narážela na to podobenství o těch ovcích a kozlech u Matouše, že? Že ten, který je napravo, oni vlastně nevědí, že to dělali, protože si to ani neuvědomovali, že to je důležitý dělat. Je to přirozený pro ně. Tak možná s tím služebníkem to je taky tak.
Kdo si řekl, že když skutečně milujeme, tak o tom vlastně nevíme.
Ano. To je dobrý.
Mě tam zaujalo, že když mění identitu, že dávají jméno. Vždycky?
Ano.
Můžete o tom něco víc? Jako jak pojmenovávám? Nebo jako každý služebník má od Boha jméno, ví ho, zná ho? A zná ho okolí?
Podle...
Vyslali změnil jméno a vidělo se to. Nebo i u těch dalších?
Nemusí to okolí nutně vždycky vědět.
A ví to ten služebník?
Nemusí to nutně ani ten služebník vědět. Pokud mu to hospodin výslovně neřekne, tak to možná ani neví. Ve zjevení přece na začátku máte, že se ten člověk dozví to jméno. Kamínek, kde je napsaný to jeho jméno. Jo? Takže má nějaký jméno před Pánem Bohem, který nemusí být identické s tím jménem, který nosí. A my známe ty případy, kde ten hospodin to jméno prozradil. Ale tam, kde došlo k proměně té podstaty a neprozradil to, tak to jméno neznáme. To máte třeba u marnotratného syna. Jo, tam patrně došlo k proměně podstaty, když u těch prasat přišel sám k sobě a vrací se k otci jako služebník, ne jako syn. Já nemám právo být synem, já jsem v roli jenom nádeníka. Tam došlo k evidentní proměně jaksi identity, podstaty, bytosti, ale my nevíme, jak se jmenoval. Ani předtím, ani potom. Víme jenom, že byl mladší a tak dále. No. To nebudu dál charakterizovat.
Já se vrátím k
Ano, uvedení do práva. No, protože díky tomu stereotypu my pak máme z toho slova soud strach. A přitom ve skutečnosti ten soud je něco, co nám pomáhá ten život kultivovat. Protože nám to dodává řád, že jo, v tom životě. Není to jenom, není tam jenom Tora, jsou tam i zákony. Dokonce i v té hebrejštině jsou termíny, které znamenají zákon. Jo? Směrnice, řád. Mají několik termínů, které označují ty právní prostředky. Ale slovo Tora to není v podstatě. To je náboženský termín. To není právní termín. Když to ty ostatní termíny jsou právní. To jsem rád, že jste zareagovali, ono je to těžký, když na to nejste připraveni, že jo, něco o tom říct, ale že vás ty texty oslovily. Přece jenom, když to jsou Hospodinovy výroky, tak mají ten nejvyšší potenciál. Tak je důležitý, aby člověk něco z toho načerpal. Takže teď to zavřeme a máme přestávku. Dokolik? 10 minut, to znamená 11.05 nebo 0.10? 10. Tak 11.10, dobrý.
Tam je to, he na konci je imperativ.